rubrikën e sotme muzikore ku shtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si formë veçante muzikës, profesor Spiro Kalemi vjen në qendër të vëmendjes, një qytet i njohur për muzikën. Një festival që hapi një traditë, një kompozitor të shquar e një këngë që nuk e hum kur freskinë. Juftojmë pra të ndiqni sot këngën Synin si qershia të kompozitorit madh shkodran Prenk Jakova.
Prenk Jakova e solli koncertin e festivalit të Shkodrës në Tiranë. Skena ku Radio Televizioni Shqiptar kishte realizuar festivalin e parë të këngës në shkallë kombëtare u bën edhe tribunë e këngës shkodrane. Pati nga ata që pan të ai koncert një ballafaqim të kërkuar nga Jakova ndërmjet amatorëve shkodranë dhe profesionistëve të kryqëtetit. Në të vërtetë, ai që një festë e këngës shkodrane që kënaqi dëgjuesit e shumë, të cilët mushnin sallën e vjetër të Teatrit të Operës së Baletit me pasatë të Institutit të Lartë të Arteve. Atko student në Konservatorin Shtetëror të Tiranës, unë isha në sallë. Bashkë me rritjet e atij kolektivit me cilin vitet shkuara kishe bërë pjesë edhe vetë, vlerësova drejtuesin e nderuar me një ndjenjë respekti dhe admirimi. Shia Jakovës, e ndikuar nga tradita, e afron këngën me intonacionit e ritmin dhe kurbaturën melodike të këngëve të mirë njohura qytetare shkodrane. Synin si qershia, për subjektin, tiparet instrumental dhe melodisë ritmiken e improvizuar dhe deri për në një veçori modale, e kanë anej prej ardhin. Dhe me që interpretimi këngës ju besua këngëtarve shkodran, që ashtu si autori, njihnin mirë traditën, ajo t'ingulloj me shien dhe karakteristikën e këngëve të hershme qytetare. Në atë variant, jini duke dëgjuar të kënduar nga Florinda Fishta, Gjergji, e shoqëruar nga Orkestra e Shtëpisë së Kulturës Shkodrë drejtuar nga vetë Prenk Jakova. Kënga është regjistruar drejt për drejt nga salla gjatë koncertit të festivalit të vitit 1962. Thank you.
Ooh.